проголосовали 31,5% насельства. Такі вынікі пытання незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў. Ад новага году падаражылі камунальныя паслугі, аўтамабільнае паліва, гарэлка, тытунь, мабільная сувязь і інтэрнэт, праезд у цягніках.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 20-я гадзіна, у пражскай студыі далей, Вячаслав Ракіцкі, сёння ў свеце. Чакаецца падпісанне прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам законапраекту, які не дапусціць фіскальны абрыву. Учора Палата прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША услед за Сенатам ухваліла законапраект. Дакумент падтрымалі 257 законадаўцаў, 167 выказаліся супраць. Ухвалены кангрэсменамі законапраект падаўжае дзеянне падатковых ільготаў для бальшыні амерыканцаў, а таксама адкладае на два месяцы ўступленне ў сілу узгодненых раней за ходу бюджэтнай эканоміі. Фіскальны абрыў, як папярэджвалі эканамісты, меў бы негатыўныя наступствы не толькі для ЗША, але і для ўсёй усясветнай эканомікі. У ходзе ўнутранага канфлікту ў Сырыі загінулі амаль 60 тысяч чалавек. Пра гэта гаворыцца ў справаздачы, падрыхтаванай ведомствам ААН у правах чалавека, які рыхтаваўся 5 месяцаў. Як заявіла кіраўнік ведомства Неві Пілай, у справаздачы прыводзіцца спіс забітых у перыяд паміж 15 сакавіка 2011 году і 30 лістапада 2012. У сераду ў Сырыі ад 30 до 50 чалавек загінулі, яшчэ дзясяткі былі паранены пры авіяўдары ўрадавых сілаў па бензазаправачнай станцыі ў горадзе Маліха. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Віцэ-прэзідэнт Венесуэлы Ніколас Мадура абвінаваціў палітычных апанентаў у распаўсюджванні хлусні і чутак аб стане здароўя прэзідэнта Уга Чавеса. 11 снежня Чавес, які змагаецца з ракам, перанёс чацвёртую за апошні 18 месяцаў аперацыю на Кубе. З тых часоў ён не з'яўляўся на публіцы. Узніклі здагадкі, што венесуэльскі лідар не зможа вярнуцца ў краіну да прызначанай на 10 студзеня цырымоніі ягонай інаўгурацыі на пасаду прэзідэнта на новы тэрмін. Паводле словаў Мадуры, за апошнія тры дні ён двойчы наведваў Чавеса ў кубінскай клініцы. Прэзідэнт у поўнай меры усведамляе ўсю складанасць свайго стану пасля аперацыі, сказаў Мадура, аднак не падаў ніякіх падрабязнасцяў пра здароўе Чавеса. У Індыі адвакаты адмаўляюцца абараняць шасцярых абвінавачаных у звярыным згвалтаванні ў Дэлі 23-гадовай дзяўчыны, якая памерла на мінулым тыдні ад атрыманых траўмаў у шпіталі Сінгапуру. Гаворка ідзе аб 2,5 тысячах